reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ și că ei ar trebui să înțeleagă schimbarea radicală pe care Dumnezeu a produs-o în viețile lor. Începe încă din capitolul 1 să le vorbească despre faptul că au fost aleși înainte de întemeierea lumii și au fost strămutați într-o împărăție în cealaltă. În capitolul al doilea le spune că erau morți în greșele și în păcatele lor, dar Dumnezeu în bunătatea lui a înviat și le-a dus la o viață nouă. Le spune mai târziu, cam la mijlocul capitolului, că ei care erau străini au fost apropiați prin sângele lui Hristos și că în cele din urmă nu mai sunt nici străini, nici oaspeți, ci oameni din casa lui Dumnezeu. Apoi îi anunță că această transformare radicală trebuie să fie evidențiată prin această unitate pe care el o descrie în capitolul al patrulea, din care noi am citit și unde chiar de la început spune, no, acum, după ce v-am explicat cât de măreață este această transformare, vreau să vă spun să vă purtați într-un chip vrednic. Vă urmează să ne vorbească despre această purtare, despre purtarea pe care ar trebui să o avem ca oameni care pricep dragostea lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu. Și am spus-o și continui să o spun. Schimbarea este cuvântul de ordine al zilei. Acolo unde nu se schimbă oamenii, se schimbă lucrurile. Acolo unde se schimbă oamenii, nu trebuie schimbat nimic. Toată lumea vorbește de schimbare și toți oamenii doresc să schimbe cât mai multe lucruri în biserică, tocmai pentru că nu se schimbă ei. Aș îndrăzni să subliniez că acolo unde nu este schimbare, nu este viață. Orice formă de viață este în schimbare și schimbare progresivă. Când schimbarea e în regresie, atunci îi semn că e bai, că e boală, că e microb, că e virus. Orice viață sănătoasă este în continuă schimbare. Uitați-vă la noi. N-am fost mereu ce suntem astăzi. Așa? Ne-am schimbat. E semnul că trăim. Mai mult, orice formă de schimbare, în mod deosebit spirituală, că despre asta este vorba, demonstrează prezența clară a Duhului Sfânt. O demonstrare mai clară a prezenței Duhului Sfânt nu există ca și schimbarea spirituală a fiecărui credincios în parte. Și despre asta ne vorbește această porțiune a textului. Despre această schimbare, despre acest miracol al unei schimbări duhovnicești, al unei schimbări spirituale, astfel încât păgânul a ajuns credincios. Păgânul, om care se închina la lucruri, om care trăia în întunecime și apăsat sub robia păcatului, a devenit un om cu minte, luminat, un om înțelept, un om care înțelege, un om nou, un om extraordinar. Vreau să prezint foarte repede această schimbare, așa cum o descoperim în textul acesta, prin aspectele care sunt prezentate, pentru că am auzit și sunt oameni care spun, domnule, să fie clar, eu așa sunt, nimeni nu mă mai schimbă. Dacă nimeni nu te mai schimbă, îi bai, înseamnă că între tine și Duhul Sfânt nu există absolut niciun fel de legătură. Dacă ai Duhul Sfânt în tine, te schimbi. Dacă nu vrei să te schimbi, înseamnă că e stins, e tăcut, plânge undeva într-un colțișor. Cine nu se schimbă, are mari probleme. Și textul tocmai asta ne demonstrează. Observați, aproape fiecare verset ne vorbește despre un fel de schimbare. De exemplu, lăsați-vă de minciună fiecare să spună aproape lui său, e o schimbare. Cine fura, e o schimbare. E o schimbare. Și această schimbare trebuie să fie evidentă în viețile noastre și în inimile noastre. Iacov ne spune că înțelepciunea care vine de la Dumnezeu nu este nici încăpățânată și nici împietrită, ci este una flexibilă, una care privește lucrurile și care înțelege că ceea ce vrea Dumnezeu să facem, trebuie să facem. și se lasă modelată, se lasă schimbată, se lasă transformată de puterea extraordinară a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Sunt foarte multe, e extrem de bogat, ar necesita mai multe predici acest text, dar aș vrea foarte repede să trecem prin el, pe scurt, să urmărim câteva aspecte, dintre care primul pe care aș vrea să-l urmăresc este cel care este cel ce se referă la provocatorul acestei schimbări. Cine provoacă această schimbare în viețile noastre? Și în textul nostru sunt prezentate două persoane care provoacă această schimbare și care doresc această schimbare în viețile noastre. Primul este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, și al doilea este Dumnezeu Duhul Sfânt. Primul e prezentat în mai multe versete, al doilea este prezentat în versetul 30, care ne vorbește despre Duhul Sfânt și a nu întrista pe Duhul Sfânt înseamnă exact a urmări ca aceste schimbări să aibă loc, să se petreacă, să se întâmple în viața noastră, pentru că asta înseamnă Duhul Sfânt lucrând în noi. Cândva am fost în trecut ceva, astăzi suntem altceva. De ce? Pentru că Iisus Hristos și Duhul Sfânt vor să provoace această schimbare. Dacă vorbim despre prima persoană care provoacă schimbarea aceasta, despre Domnul Iisus Hristos, este evident că putem spune despre El faptul că provoacă această schimbare în două direcții. Mai întâi, El este Mântuitorul nostru. El este Cel care ne-a dus la viață. El este Cel care din viață de păcat și păgânism ne-a dus la lumină, la viață, la omul cel nou. El este Cel prin care suntem mutați din împărăția întunericului în împărăția luminii, pentru că El este Mântuitorul nostru. Și în al doilea rând, pentru că El este modelul nostru. Așa spune versetul, voi n-ați învățat așa pe Hristos. Ideea fiind că Iisus Hristos este modelul de la care învățăm. La El privim și de la El învățăm. Cine vrea să vadă de unde a început, se uită în urmă, să vadă ce a fost. Cine vrea să vadă cât trebuie să se schimbe, unde se uită? La Domnul Iisus. La Domnul Iisus. Procesul de schimbare în viețile noastre nu se încheie când avem noi chef. El se încheie atunci când ajungem așa cum vrea Dumnezeu să fim. Și cum vrea Dumnezeu să fim? Asemenea, chipului Fiului Său. Da, această schimbare spirituală trebuie să aibă loc, pentru că de aceea am fost mântuiți și de aceea Domnul Iisus este modelul fiecăruia dintre noi. Ca El trebuie să trăim fiecare dintre noi. Fără Duhul Sfânt nu se poate. Și aici intră al doua persoană care vrea să provoace această schimbare în inimile și în viețile noastre. Și modul în care Duhul Sfânt lucrează este exact ce ne spune textul acesta. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți. Mai întâi prin El suntem pecetluiți și mai apoi prin El suntem povățuiți. Ce înseamnă pecete? Pecete înseamnă o ștampilă. În momentul întoarcerii noastre, Duhul Sfânt pune o ștampilă pe noi, prin care arată universului întreg că din clipa aceea înainte suntem ai lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt începe să ne povățuiască și se întâmplă exact ce am văzut și ieri și ce ar trebui să vedem în Scripturi. Duhul Sfânt este Cel care face ca teoria să fie pusă în practică. El este Cel care îți spune, așa scrie, așa să faci. El este Cel pe care îl simți când zici, băi, asta n-ar fi trebuit să o fac, că așa scrie că ar fi trebuit să fac. El e șoapta Duhului Sfânt, care vrea să te schimbi, care vrea să provoace această schimbare în inimile și în viețile noastre. Aș îndrăzni să subliniez că aceasta ar trebui să fie acțiunea principală, primordială a fiecăruia dintre noi. Asta înseamnă prezența Duhului Sfânt în noi. Privim la ce am fost și nu mai suntem și privim la ce ar trebui să fim ca să vedem cât mai este de muncă. Și mă întreb, câți dintre noi, dacă am ascultat sfatul epistolei către evrei, repetat de câteva ori, ațintiți-vă privirile la marele apostol, la marele preot. Uitați-vă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Mă întreb, câți dintre noi, dacă ne uităm la el, înțelegem cam cât mai trebuie schimbat la noi? Ăsta e celul pe care Dumnezeu îl urmărește. Dumnezeu dorește să schimbe viața noastră în toate domeniile și în tot ce înseamnă ea, până când vom fi asemenea chipului Fiului Său. Și aș îndrăzni să merg până acolo încât să spun că asta este rațiunea sosirii lui Hristos în lume și asta este rațiunea trimiterii Duhului Sfânt. Tocmai pentru că Dumnezeu vrea ca tu și eu să ne schimbăm și să trăim această schimbare. Mai mult, aș dori să subliniez nu numai provocatorii acestei schimbări, ci aș dori să vorbesc puțin și despre procesul acestei schimbări, un aspect foarte important care ne arată cum, propriu zis, această schimbare are loc, cum se întâmplă ea, care sunt uneltele, instrumentele, factorii care produc această schimbare în viața noastră. Și ar fi fost interesant, timpul nu-mi permite, dar vă spun și vă sfătuiesc, încercați să citiți din nou primele versete să vedeți de unde ne-a scos Dumnezeu. Să vedeți cum se vorbește despre gândirea lor, despre mentalitatea lor, despre inima lor, despre oameni străini, de tot ce înseamnă viața lui Dumnezeu, viață cu Dumnezeu, despre tot ce înseamnă gândire moartă și îngustă. Acolo începe acest proces. Cum se desfășoară el? Ascultați-l. Primul lucru, primul instrument, versetul 20, dar voi n-ați învățat. Nu știu cât v-ați gândit la faptul că întotdeauna cheia schimbării e învățătura. Schimbare fără învățătură nu există. Schimbare este produsul învățăturii. Învățăm, ne informăm, descoperim, observăm. Și în măsura în care realizăm valoarea informației și a învățăturii, în aceeași măsură ne schimbăm. Când un copil crește și se maturizează, nu schimbă numai înălțimea, lungimea mâinilor și lungimea picioarelor. Sper. Că dacă numai asta se întâmplă, trăim o mare tragedie. Când un copil crește, își schimbă în același timp și mintea, informația, capacitatea de a cunoaște. Și pe asta se pune foarte mult accent. N-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Din nou, aici este accentul pe învățătură. Care este subiectul nostru în această învățătură? Păi e modelul nostru. Spune, voi n-ați învățat așa pe Hristos. Ăsta e subiectul nostru. Și nimeni nu se schimbă dacă nu are în față acest model. Dacă fiecare dintre noi se compară mereu cu vecinul din dreapta și vecinul din stânga, această schimbare nu va avea absolut niciodată loc. Pentru că întotdeauna găsim domenii în care suntem mai bine așezați și mai frumoși decât vecinii noștri. Clar. Dar când ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos, n-avem cum să ne găsim decât cum s-a descoperit Petru când l-a văzut cu el în barcă. Vă aduceți aminte ce a spus Petru? Pleacă de la mine că sunt un om păcătos. E foarte important să înțelegem că fără această învățătură, și asta este provocarea Duhului Sfânt, dacă nu există această învățătură și această informare în inimile și în viețile noastre, să ne schimbăm în ce? Cum să ne schimbăm dacă nu știm, dacă nu învățăm, dacă nu înțelegem? Foarte important să înțelegem aspectul acesta. Să învățăm și să continuăm să învățăm ce înseamnă să fim ca și Domnul Iisus Hristos. Apoi, textul continuă și ne vorbește despre o altă acțiune sau despre un alt instrument. Dacă ați fost învățați, versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Aici sunt două acțiuni prezentate concomitent. E o desprindere sau o îndepărtare a noastră și este o îmbrăcare a noastră. Ne dezbrăcăm de anumite lucruri ca să ne îmbrăcăm cu altceva. Și uitați pe ce cade accentul. De ce trebuie să ne desprindem? De ce trebuie să ne dezbrăcăm? Versetul 22. Felul vostru de viață din trecut. Care este factorul dominant în felul nostru de viață din trecut? Ați văzut? Așa e numit. Poftele. Ce cuvânt urmează? Să le luăm pe rând. Poftele. Ce înseamnă o poftă? O poftă are legătură cu carnea, cu trupul, cu firia. Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat să avem în noi anumite dorințe care poartă numele de pofte. Nu toate sunt rele. Sunt unele însă pe care cuvântul lui Dumnezeu le descrie ca... De ce sunt înșelătoare? De ce este folosit expresia înșelător? Știți de ce? Pentru că întotdeauna sunt așa. Cine vede și dorește neapărat obiectul ăla, crede că atunci când obține plăcerea respectivă să-i fie împlinită, el va fi satisfăcut. Și ghiciți ce se întâmplă. Observă dintr-o dată că în spatele acestei pofte este mai multă distrugere și mai mult dezastru și mai multă durere decât în orice altceva. Ar fi fost mult mai puțin dureroasă înfrânarea acelei pofte decât împlinirea ei. Și uitați-vă, uitați-vă în jur, la lumea de astăzi, la tinerii de astăzi, uitați-vă, uitați-vă. Această domnie a poftelor este îngrozitoare. Mie așa îmi place să o numesc, dictatura poftelor, pentru că nu există, nu se poate vorbi despre iubire și dragoste când e vorba de pofte. E o dictatură fantastică, de aceea Biblia o numește robie, pentru că este o robie. Ei bine, atenție mare, asta trebuie să rămână în urmă. De astea trebuie să ne dezbrăcăm și asta înseamnă schimbarea noastră. Învățăm și acum realizăm care sunt poftele înșelătoare din viața noastră. Sigur, pofta de mâncare nu e poftă înșelătoare. E poftă chiar foarte bună și foarte importantă. Ovidiu este de acord întotdeauna. E bun. Sigur, mai sunt și altele. De aceea textul subliniază și de aceea trebuie să învățăm. Pentru că trebuie să descoperim că sunt pofte înșelătoare. Ele par să fie foarte înălțătoare și foarte satisfăcătoare pentru noi, dar când ajungem să le împlinim, descoperim că, de fapt, dincolo de ele e un dezastru și o distrugere extraordinară. Și a învăța, imediat după aceea urmează această desprindere, dezbrăcare, să nu mai trăim după aceste pofte înșelătoare, ci să ne înnoim unde? Atenție mare unde are loc această schimbare. Și aici este munca grea pe care oamenii noi iubesc. E munca minții. Procesul de învățare are loc aici. Și în măsura în care mintea mea se hrănește cu adevăr, în măsura în care mintea mea îl vede pe Iisus Hristos și învață ce înseamnă să trăim ca și Iisus Hristos, în măsura în care mintea mea descopere care sunt poftele înșelătoare, în aceeași măsură mintea mea trebuie să realizeze că din clipa mântuirii mele sunt lucruri care trebuie să iasă din viața mea odată pentru totdeauna. Recunosc. Și toți am recunoaște același lucru. Niciodată brusc. Nu realizăm să ne rupem brusc de unele. De unele da, de unele mai puțin. Dar tocmai de aceea schimbarea aceasta este un proces. Învățăm și după ce am învățat, ne desprindem, ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Omul cel vechi care trăiește sub dictatura poftelor înșelătoare. Și ne îmbrăcăm cu omul cel nou, în duhul minții, care din nou iese după chipul lui Dumnezeu și are aceste particularități. Neprihănire și sfințenie. Neprihănire și sfințenie. Viața mea din trecut a fost caracterizată de pofte înșelătoare. Am trăit dorind mereu și împlinind ce mi-am dorit și descoperind că n-ajung să fiu împlinit și satisfăcut, ba mai mult, mă distrug. Și am ajuns să înțeleg că există un alt stil de viață. Stilul divin, stilul duhovnicesc, stilul dumnezeiesc, care nu are la bază pofte, ci care are la bază cele două calități. Neprihănirea și sfințenia. Neprihănirea înseamnă această dreptate, această imputare a nevinovăției. Sfințenia tot ce înseamnă, nu? Înseamnă o separare, înseamnă o desprindere, înseamnă o despărțire totală și irevocabilă. Dar încă o dată vă rog să subliniați, să vedeți la ce ne întoarcem acum. Unde găsim noi această neprihănire și această sfințire? Cum reușim să le abordăm cu succes în viețile noastre? Ce dă această neprihănire și această sfințire? Adevărul. Care adevăr? Ne-am întors înapoi, la învățătură. Fără a învăța adevărul, nu ne putem schimba. A învăța adevărul înseamnă a ne schimba. Și adevărul înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, care este cel mai bun pedagog, care este cea mai bună carte să ne arate care sunt poftele înșelătoare, care sunt poftele legitime, care e desemnat să ne învețe cum trebuie să fim și cum trebuie să trăim. Și adevărul acesta trebuie să domine complet duhul minții noastre. Asta e schimbarea. Ăsta este procesul de schimbare. Și demonstrarea lui, evaluarea lui poate fi practică în viața fiecăruia dintre noi. În fiecare zi putem determina dacă ne schimbăm sau nu, urmărind dacă ne facem plăcerile noastre sau dacă refuzăm plăcerile noastre pentru că neprihănirea și sfințenia ne-o cer. Numai că, atenție, neprihănirea și sfințenia nu sunt în vacuum, nu cad peste noi așa, la grămadă, la întâmplare. Ele sunt date de adevăr. Nu așa s-a rugat și Domnul Iisus? Sfințește-i prin... Dacă nu era nevoie de adevărul lui și de cuvântul lui și dacă n-ar fi trebuit să citim cuvântul lui, ar fi putut să spună, Doamne, sfințește-i că Tu poți face orice. Normal că poate face orice. Dar noi? Ultima porțiune a textului nostru ne prezintă un foarte clar aspect și anume aspectul practicii. Aici toată teoria devine foarte practică. Aici sunt date exemple practice de schimbare. Exemple practice care demonstrează și pe care fiecare dintre noi le putem lua zi de zi și putem verifica viața noastră. Dacă această schimbare are loc, se produce, dacă e oprită, dacă e stagnantă, dacă dă înapoi. Fiecare dintre noi. Și aici, așa cum spuneam și ieri, nu suntem toți la același nivel. Pentru că aportul nostru este crucial. Da, am fi la același nivel dacă numai ce face Dumnezeu e valabil. Numai că la ceea ce face Dumnezeu, trebuie să ne aducem și noi aportul nostru. Primul are de-a face cu minciuna și adevărul. Cu ceea ce spunem, cu modul nostru de a comunica unii cu ceilalți. Dacă această schimbare a început și se petrece și o trăim, când vei spune prima minciună, vei simți o durere foarte adâncă și foarte aprinsă. Dacă ai Duhul Sfânt. Dacă nu-L ai, nu. Pentru foarte mulți oameni astăzi, minciuna e un instrument foarte benefic și foarte eficient ca să-și rezolve problemele. Deși vorba înțeleaptă spune că, nu-i așa, minciuna n-are picioare. Sigur. Un semn evident și fiecare dintre noi, aici e foarte practic, fiecare dintre noi se poate verifica cât de mult e schimbat sau nu în ideea aceasta. Vă aduceți aminte Psalmul 15 care spune că cel ce vrea să ajungă în prezența lui Dumnezeu și să se închine lui Dumnezeu în cortul lui Dumnezeu preasfânt trebuie să nu-și ia cuvântul înapoi chiar în paguba lui. Să nu înșele, să nu mintă, să spună adevărul. E un verset foarte bogat. Avem și motivația de ce trebuie să alungăm minciuna, suntem mădulare unii altora. Când începem să ne mințim unii pe alții, nu facem altceva decât ilustrăm exact și perfect ceea ce făcea un om care, de fapt, era îndrăcit. Ce făcea îndrăcitul din Gadara? Așa facem noi cu trupul lui Hristos când mințim. Rănim trupul lui Hristos, jignim trupul lui Hristos, aducem atingere trupului lui Hristos. Și să nu uităm, tatăl minciunii este? Să fie clar. Imediat urmează un alt foarte extraordinar cuvânt, foarte practic. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. De multe ori am făcut studiu pe textul acesta și la familii. Și e un mod foarte limpede de a ne, de a ne evalua. De exemplu, ca să fim foarte practici, foarte mult îți va spune despre tine însuți lucrurile care te face să te mânii. Ce te face să te mânii îți va arăta cât ești de spiritual sau cât ești de lumesc. Apoi, modul în care rezolvi problema mâniei îți va arăta din nou cât ești de spiritual sau cât ești de lumesc. Mânia, problemă generală, universală, pe care toți oamenii o au, e o problemă foarte mare. Care sunt lucrurile care ne fac să ne mâniem? Mânia nu e un păcat și Domnul Iisus s-a mâniat. De ce s-a mâniat Domnul Iisus? Că nu i-au mers treburile bine? Nu. A ajuns în casa lui Dumnezeu și a văzut ce au făcut oamenii din ea. Ce au făcut din ea? Spune Domnul, casa mea se va numi o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de stâlhari. Iată marea schimbare care s-a produs. Casa de rugăciune s-a schimbat în casă de tâlhari și Hristos a fost supărat, a fost mânios și a făcut un bici. Toată lumea se întreabă dacă a lovit pe cineva sau nu. Interesantă întrebare. Nu știu să răspund la ea. Dar cert este că mânia Domnului Iisus Hristos a fost una sfântă, una biblică, una care a demonstrat sfințenie. Foarte repede putem determina dacă suntem oameni duhovnicești sau lumești, dacă ne uităm la lucrurile care ne mânie și dacă ne uităm la ce facem când ne mâniem. Și aici ne atrage atenția Apostolul Pavel, să nu dați prilej. Și ne întoarcem la aceeași problemă. Și adevărul și mânia pot fi controlate, tot cum ne spune versetul 23. Ce spune versetul 23? Să vă nuiți în... Aici, tot războiul e aici, duhul minții voastre. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să dea, să lucreze cu mâinile lui ca să aibă să dea. Iată un alt exemplu practic de schimbare. nu știu cum să definim noi furatul. E foarte complicat să-l definim astăzi. Dacă îl definim în aspectul lui larg, nu știu care, ce face. Un lucru e cert. Dacă îți însușești ceva ce nu-i al tău, pe nedrept, e furt. Și cel ce fură, fură pentru că vrea să aibă, fără să muncească și fără să plătească prețul. Schimbarea este exact inversul medaliei. Nu fura. Lucră cu mâinile tale, nu ca să ai tu mai mult. Cel mai bun antidot al furtului e dărnicia. E cel mai bun tratament. Cine fura, să nu mai fure. Versetul 29 ne vorbește despre un alt domeniu practic, vocabularul nostru. Niciun cuvânt stricat să nu ne iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Din nou, Duhul Sfânt este sita cea mai potrivită și cea mai bună. Aici e sita asta. Avem noi cântarea aia care zice, lasă-mi cumpăna gândirii mai înainte de a vorbi. E o mare problemă. Când vorbele ies fără să fie cernute prin sita aceasta a Duhului Sfânt, a Duhului Minții, a unei minți înnoite, ies din gura noastră cuvinte care câteodată lovesc. Și nu-i sigur că intenționăm să facem asta. Poate nu sunt cuvintele, poate este tonul cu care sunt spuse. Pavel zice, să fie unul bun. Dacă tot vrei să spui ceva, mai întâi să-i spui ceva bun și în al doilea rând, ceva ce să zidească. Ceva ce să zidească. Ultimele versete vorbesc despre domeniul relațiilor. Legătura noastră cu cei din jur. Amărăciunea. Și cine e interesat să facă un studiu despre amărăciune, am avut aici câteva texte spre care aș fi vrut să alerg, dar vă puteți uita la Evrei, capitolul 12, nu de mult, l-am avut la ora biblică, unde ni se spunea să avem grijă să nu cumva să dea lăstari de amărăciune. Amărăciunea apare acolo unde problemele nu sunt rezolvate, acolo unde sunt resentimente, unde este dorință de răzbunare, acolo apare amărăciunea și amărăciunea se simte foarte repede. Se simte în ton, se simte în vorbă, se simte în opinie, se simte în orice. Amărăciunea e foarte periculoasă. Trebuie să dispară iuțimia, mânia, strigarea, clevetirea, orice fel de răutate. Din potrivă, iată schimbarea. Fiți buni unii cu alții, miloși. Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Schimbare. Lucrarea Duhului Sfânt e schimbare. Miracolul cel mai frumos care se poate petrece în fiecare dintre noi e această schimbare. Din oameni întunecați, împietriți, am ajuns să fim copii ai lui Dumnezeu, transformați, schimbați. Dumnezeu a pus în mintea noastră cuvântului, adevărului, învățătura lui și această schimbare este o schimbare care aduce multă binecuvântare și în viețile noastre și în viața celor din jur. Nu cred, și cu asta închei, și o spun apăsat. Nu cred că bisericile noastre vor face treabă serioasă în lumea de astăzi, schimbând programele, muzica, închinarea, rugăciunea. Da, putem încerca, schimbați-le pe toate, cum vreți. Nu o să facem treabă. Biserica o să înceapă să fie din nou ce a fost și ce ar trebui să fie, în clipa în care învățătura cuvântului lui Dumnezeu ne schimbă mai întâi pe noi. Oamenii își doresc schimbare. Nu înțeleg întotdeauna. Nu pricep întotdeauna, dar și-o doresc. Și pentru că nu pricep, apelează la schimbări superficiale, de suprafață, fără esență și fără miez. Adevărata schimbare e aici. Hristos este modelul. Duhul Sfânt este cel care face această schimbare. Cum? Luând învățătura. Învățătura pe care o citim, o auzim, o studiem, este folosită de Duhul Sfânt ca să ne arate modelul, să ne arate direcția, să ne arate schimbarea și Dumnezeu să ne ajute să-L auzim, să-L ascultăm și să fim oameni practici, transformând viața noastră după voia lui Dumnezeu. Amin.